Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, le spunem celor două doamne care sunt împreună cu mine gazde în această emisiune. Ileana Radu, psihoterapeut, medic de familie. Bun venit!
Bun vă regăsit!
Și Lavinia Tec, care vine din zona juridică, conferențiar universitar, avocat. Bine ai venit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc!
Venim cu cele două competențe pe care le aduceți în această emisiune și trebuie să recunosc că ambele aduceți un mare plus în discuția noastră, în aceste dialoguri ale lui Isus. Analizăm personaje, tipologie de personaje cu ochiul psihoterapeutului și analizăm tipuri de discurs din punct de vedere al omului care citește litera și înțelege legea. Iar cele două competențe dau aici, cu curiozitatea mea jurnalistică, un amestec care sperăm noi să ne fie de folos nouă și celor care ne urmăresc. Vorbim astăzi despre farisei.
Fariseim din nou. Am venit cu oarecare timiditate pentru că am mai parcurs câteva tablouri din peisajul fariseilor și aproape că m-am justificat adis de dimineață și am spus aș vrea să mai fariseim puțin în sensul în care vom vorbi cu adevăr și despre adevăr văzând o instanță socială, pentru că de fapt fariseii erau elită eclezială, nu? Erau elită politică sau erau foarte amestecați politic și vedem din modul în care iau atitudine în diverse spețe de ordin politic. Iar ei sunt, dacă eu aș continua să fac schiță de profil, fariseii sunt în categoria în care vorbim de cărturari, erau oameni educați, erau cu experiență în folosirea cuvântului și de aceea și pe Hristos vreau să-l prindă cu vorba, pentru că știau retorică, da? Erau între ei saduchei, erau irodieni, aveau filozofie diferită legat de înviere. Erau, de ce nu, în poziții ecleziale înalte, Caiafa, Ana, mai erau și rude între ei, mai se împrieteneau cu Irod sau cu Filip, funcție de circumstanțe, se mai împrieteneau și cu Pilat și Pilat pricepea foarte bine jocurile lor politice, pentru că era un roman care cred că avea expertiză în dreptul roman, asta poate să ne spună mai bine Lavinia, dar m-am reîntors din nou spre această categorie, să nu mi-o luați număr de rău și să nu mă judecați, nu să le fac dreptate. Lavinia, asta s-ar numi cumva să faci pe avocatul diavolului, adică să ții partea cuiva. Nu vreau să le ținem partea, ci aș vrea. Dacă putem să înțelegem mai bine ce este cu această felie socială, ce este cu această elită eclezială, ca să oglindim puțin vremurile în care trăim, aproape când venea să insist, Cristina, lasă eșarfa aia pe tine, cumpărată din Israel, dar cred că e țesută undeva într-un loc meșteșugit, arăbesc, cred. Îmi vrea să zic, Cristina, hai să dăm și acest mesaj. Pentru că această elită eclezială atunci, dar și astăzi, face războiul, nu? Ce discursuri auzim? Cum ar fi, de fapt, ce facem la această masă să ajungă în casele celor care ne ascultă, în mințile și în inimile lor, și să vedem ce avem. Iar eu vin la Vinea, mă poți bate, cum bat avocații? Pentru că mie îmi vine să zic, sărmanii de ei, vai de muma lor, vai de viața lor, că li s-a răsturnat toată paradigma cu venirea lui Hristos. Tot ce știau ei, de fapt, era demontat drastic. Și dacă mi-am făcut categoriile conflictului, pe ce au venit la Hristos contrariați, nu? ești tu fiul lui Dumnezeu, hulești. Dărâm tu templul, îl faci înapoi. Cine te crezi? Cum îndrăznești să spui păcatele ți sunt iertate? Cum îți permiți să vindeci în ziua sabatului? Deci eu
deci
mă
erau
gândesc...
reproșuri marea parte din dialogurile lor. Dar poate era... ar trebui să punctăm dialogurile la care facem referire. Le regăsim în mai multe ipostaze pe parcursul Evangheliilor, dar cred că ar trebui să selectăm câteva paragrafe în așa fel încât să putem să analizăm și tipologia personajelor și textul în sine.
Și dacă înțelegem pe ei, poate că înțelegem ce vedem mai bine în jur și suntem într-o poziție a adevărului și a autenticității.
Mm-hmm. Mergem în Evanghelia lui Matei, capitolul 9. Haideți să vedem acolo câteva lucruri despre acest dialog.
Îl vedem pe Iisus întâlnindu-se cu un slăbănoc și o mulțime, era un grup acolo care l-a adus pe slăbănoc. Slăbănocul zăcea într-un pat, ne sugerează că este vorba, era o vorba de boală. Deci era suferind, era afectat de o patologie care îl țintuia la pat. Și fie slăbănocul n-a spus nimic, n-a făcut nicio cerere, fie se omite acest detaliu, îl vedem pe Iisus care îi spune slăbănocului, se adresează slăbănocului care nu are un nume. E foarte important când apare numele în Biblie și când nu apare.
Aici apare infirmitatea.
Exact. Și îi spune celui infirm, îndrăznește, fiule. Un verb și un substantiv. Și fiul deja sugerează apartenența, adopția.
Adopție.
Îndrăznește, fiule, este prima propoziție care ne frapează într-o discuție cu un slăbănog, al cărui nume nu-l știm, nu știm ce-i cere, doar știm că este bolnav. Și a doua propoziție, păcatele îți sunt iertate. De unde asocierea cu boala, îndrăzneala și iertarea păcatelor? Erau martori la acest dialog și la această scenă, sau de fapt actorii în această scenă și ei, da? În fundal sau în prim plan, depinde de unde, din ce unghi privim, cărturarii. Cărturarii care dau o sentință. Omul acesta hulește. Era vorba despre Iisus, nu era vorba despre slăbănog care huli slăbănogul. Deci sentința lor era la adresa lui Iisus. Iată deja știm, nu știu câta dispută între cărturari și Iisus. Și Iisus își îndreaptă privirea dinspre slăbănog, dinspre cel care avea nevoie de el, înspre cei care încercau cumva să-l atace, da? Și le spune un alt lucru foarte important pentru Iisus și pentru noi creștini, inima, se referă la inima. Pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Hula, sentința pe care au dat-o cărturarii și gândurile rele în inimile voastre. Deci aceste porniri rele în inimile celor care erau atunci elita intelectuală a societății, și asta ne frapează.
Interesant dialogul acesta. Iisus nu le răspunde unor cuvinte, unui discurs rostit, nu, ci unui discurs interior.
Exact. Gândurile. Ce aveți gândurile rele? Și sentința pe care au dat-o cărturarii spuneau că au zis în ei înșiși.
Mm-hmm. Îmi place expresia
ei
asta.
Au zis în ei înșiși. Deci nu s-au exprimat, n-au verbalizat, n-au exteriorizat gândul, iar Iisus le răspunde tocmai gândurilor și le numește, le etichetează, le cataloghează, le califică, spune, gânduri rele.
Ei, asta da, gânduri analiză rele. De discurs. Analizăm discurs interior care este preluat în exterior. E incredibilă.
Și este foarte important să conștientizăm cât vorbim noi cu noi înșine și ce vorbim cu noi înșine.
Bună observație.
Cât ne cenzurăm, cât ne autocenzurăm, cât ne controlăm, se exprimăm sau nu. Și apoi Iisus continuă, cu cine continuă? Cu fariseii, cred eu, dialogul. Ce este mai lesne a zice sunt iertate păcatele sau a zice scoală-te și umblă. Aici e deja o dilemă, o dispută. Și problema pe care o vedem imediat ni se dezvăluie este autoritatea cu care Iisus Hristos îi spune slăbănogului, păcatele sunt iertate. Deci disputa dintre farisei și Iisus întotdeauna a fost autoritatea. Cu ce autoritate face Iisus lucrările pe care le face? Cu ce autoritate spune Iisus ceea ce spune? Și apoi Iisus finalizează și discursul spunându-le, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Cu autoritatea pe care o are Fiul omului, îl și vindecă și el și eliberează de păcate. Deci deja cele două componente, boala fizică, asta poate să ne spună Ileana, dacă există sau se sugerează o legătură între boala fizică, infirmitate, și păcat. Pentru că începe cu infirmitatea, Iisus îi se adresează cu iertarea păcatelor, iar în final vedem pe cele două talere, am putea să spunem, da? Scoală-te, adică ești vindecat, că te poți ridica, ai scăpat de infirmitate, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă.
Deci este fascinant cum descrii Lavinia, dar pe de altă parte, pe măsură ce citesc și recitesc dialogurile, găsesc elemente de teatralitate și mă gândesc, oare i-o crăpa cuiva capul unui regizor evlavios să facă teatru și să facă film cu aceste realități? Pentru că ce vedem în acest pasaj este un slăbănog. Identitatea lui era infirmitatea lui. Exact. Nu avea nume, era anonim. Identitatea ținea de infirmitate, de dizabilitate. Când mă gândesc la cei pe care îi văd eu și a căror identitate este doar dizabilitate, în ce măsură modul în care Hristos îl translatează deja în teritoriul adopției și îi spune fiule. Da. E de o identitate nouă, după cum atacă ceea ce este atât de comun și în zilele noastre. Ai o problemă de sănătate? Ai păcătuit tu cumva, ai făcut tu ceva, cercetează-te, frate și soră, că te bate Dumnezeu de fapt. Deci este o filozofie veche și prezentă și în zilele noastre, iar Hristos, apropo de dialogul interior, cum le externalizează gândurile? De ce aveți așa gânduri rele în inima voastră? De ce nu aveți un sâmbure de iubire și de compasiune? Iar demonstrația pe care o face teatral, fiule, ridică-ți patul și umblă, gata cu slăbănogeala, ba mai mult, îți sunt iertate păcatele. Și cupează pur și simplu linia între păcat și neputință, după cum se legitimează în autoritatea care îi scandaliza pe farisei și pe cărturari. Fiul omului are putere să ierte păcatele. Deci este absolut fascinant ca și
ce mi se pare
ca și peisaj.
Interesant, sentința fariseilor este omul acesta hulește, iar Iisus vine cu o altă sentință, da, sau declarație, fiul omului are putere să ierte păcatele. Deci întotdeauna în disputa asta noi putem să învățăm cum să dialogăm, cum să conversăm, cum să argumentăm apropo de declarații, sentințe. E o realitate. E un mod pe care îl folosește mintea noastră. Suntem foarte tentați să dăm sentință, apropo de ce spunea Ileana, să dăm sentință că dacă omul acela are cancer sau mai știu eu ce afecțiune, sigur e o problemă de păcat.
Cine ne justifică pe noi să rostim astfel de sentințe?
În cazul acesta, Iisus avea și autoritatea și cunoașterea să spună, da, boala aceasta este legată de un păcat.
Exact.
Ai grijă să nu se întâmple și mai rău, îi spune unui alt olog pe care îl vindecă. E clar că sunt situații în care corelează, dar în altă situație, în timp ce ucenicii ziceau, cine a păcătuit de omul acesta exact. Este orb, Iisus zice, stați puțin.
Nu e vorba de niciun păcat.
În primul rând, nu este datoria voastră să evaluați starea de păcătoșenie corelată cu păcatul. Dar dacă ne întoarcem la scena aceasta, pentru că ne-am propus să-i analizăm pe farisei, foarte interesant, ea este relatată de martori exteriori, care nu aveau cunoștință despre gândurile fariseilor. Fie au făcut legătura între afirmațiile Mântuitorului și și-au dat seama că astea era gândurile, fie toată lumea cam știa ce în mintea fariseilor atunci când privesc acest lucru. Adică, deja știi că genul, categoria asta de persoane judecă într-un anumit fel, apreciază într-un anumit fel, condamnă ceva. Prin urmare, observația aceasta, Iisus care le cunoștea gândurile, este extrasă din partea unor martori care s-au uitat la farisei și știau că ei nu sunt de acord cu îndrăznește păcatele, ți-sunt iertate. Știau sensibilitatea lor față de autoritate pe care o afișa Iisus.
Dar bieții de ei!
E bine că avem pe cineva care îi compătimește în această emisiune.
Adică încerc să înțeleg ce era în mintea lor, încerc să înțeleg toată perplexitatea, toată confuzia, cum sunt dați de gol și atunci atacă și spun, omul acesta hulește, se face pe el Fiul lui Dumnezeu, își arogă puterea să ierte păcatele chiar dacă au evidența, pentru că slăbănogul se ridică și-i vindecat. Și mă gândesc, dacă translatăm în zona noastră și în modul în care trăim, câte evidențe nu trec pe lângă noi și nici nu le vedem, sau găsim argumente. În loc să spunem, nu putea să se scoale slăbănogul și nu putea să fie fiu din anonim, dar că un proces extraordinar nu avea loc, în loc să spună asta, farisei spun, hulește, pentru că asta era apărarea lor, nu le intra în cap, nu le intra în inimă, numai Iosif și Nicodim, mi se pare. Iosif din Arimatea și Nicodim au avut altă șansă, pentru că, de fapt, s-au raportat diferit. Deci, în apărarea pe care eu, să mă înțelegeți bine, ca să mă mai primiți la Radio Vocea Evangheliei, de fapt, vreau să spun că le era greu, dacă nu imposibil, cum unora.
Și cred că e important să înțelegem de ce le era greu, pentru că noi suntem astăzi aici nu în postura unor judecătoare acestei categorii, ci e bine poziția pe care ai luat-o, Ileana, mai degrabă să înțelegem care sunt resorturile care îi făceau să reacționeze în felul. Oare nu cumva sunt și eu tentată, din poziția în care sunt, să fiu fariseu, să nu înțeleg, să trec pe lângă evidențele prezenței și a manifestării lui Dumnezeu, fără să le observ, fără să integrez această revelație în viața mea?
Aici eu cred că eu nu i-aș justifica, nu i-aș apăra, pentru că în joc erau interesele lor financiare. Știm bine că iertarea se căpăta la templu, cu dări, cu ofrande, cu tot felul de lucruri materiale. Și atunci, deja pentru poziția lor, da, financiară, putea să fie periclitată în momentul în care vine Iisus și îi spune unui bolnav care n-a plătit niciun bil, da, care n-a plătit nicio taxă, n-a adus nicio ofrandă, păcatele sunt iertate.
Era un capital categoric, pentru că vedem în Evanghelie și uluitor cum în sinagogă veneau, după Hristos veneau cei care erau bolnavi, leproși, slăbănogi, orbi, pentru că așteptau ceea ce nu se dădea în altă parte, pentru că nu existau locuri în care să capete așa ceva, iar ei erau un capital.
Și asta ne duce la o altă discuție, eu cred că nu divagăm, apropo de vindecare, de ce oamenii caută vindecare în biserică. Poate că unii nu-și permit pur și simplu să meargă pe la doctor, unii nu vor să meargă pe la doctor, nu că ar fi un lucru bun. Dar iată de ce putem înțelege nevoia aceasta, căutarea oamenilor în biserică. Avem atâtea mărturii în Biblie că vindecări s-au produs în mulțime, pe baza credinței și până la urmă pe baza harului lui Dumnezeu. Că până la urmă Dumnezeu alege cui să-i dea vindecare și cui să nu-i dea vindecare.
Iar dacă ne ducem, fără să divagăm, în zilele noastre și în contemporaneitate, se întâmplă aceste lucruri. Se fac vindecări doar mergând la biserică, doar fiind uns cu un de lemn, doar prin puterea rugăciunii, și se fac vindecări la toate nivelele.
Doar că nu se face publicitate, apropo de publicitate și de lucruri pe lângă care trecem, nu le băgăm în seamă sau considerăm că n-ar trebui să le dăm atenția cuvenită.
Da, deși ar trebui, pentru că în medicină noi avem paradigma evidence-based, adică medicina bazată pe dovezi, și cu șăgălnicie mi-aduc aminte când un pacient de-al meu, care avea o fică, adult tânăr cu Hodgkin, momentul în care s-au dus la o monitorizare, imagistul s-a uitat și a spus: vai de mine și de mine, vai de mine și de mine. Și tatăl stătea cu inima cât un pureci și zice: dar ce s-a întâmplat? Păi nu mai sunt metastazele.
Ei, iată,
vai de mine și de mine. Iată evidența. Și poate că ar trebui să fim vocali și despre aceste realități.
Să ne întoarcem la textele biblice, să lăsăm acest episod cu slăbănogul și să mergem mai departe. Ne-am ales câteva texte ca suport pentru discuția noastră, dacă tot analizăm dialoguri. Haideți să ne apropiem de... Mergem în Evanghelia după Ioan?
Da, putem să mergem în Evanghelia după Ioan.
Capitolul 8
de la 30.
Mai este un dialog interesant.
Și Bilul. Și Matei 22 ne-am notat noi.
Da.
Ioan 8:30 până la 50.
Aici e o discuție destul de tensionată.
9, da. Este o discuție destul de tensionată și am putea să denumim aceste două capitole. Din acest capitol, cele două paragrafe, adevărata slobozenie și Iisus este înainte de Avram, cu titluri marginale, radiografia unui conflict și a unui atac. O distinție necesară între conflict, conflictul am văzut deja poate să fie mai întâi sau de fapt mai întâi este interior și apoi se exteriorizează, iar atacul este în mod cert doar din exterior. Iar cele două paragrafe arată, de ce spuneam de o radiografie a unui conflict și a unui atac, este în sensul de crescendo. Cum se declanșează un conflict? Care este punctul culminant, deznodământul? Ce se întâmplă? Care sunt reacțiile? Cum reacționăm? Înainte, în timpul conflictului, după conflict, când se stinge. Care e metoda de discurs care poate să ducă la escaladarea unui conflict sau la stingerea unui conflict. La adevărata slobozenie, dacă ne uităm, are loc o discuție între Iisus și mulțimi. Și aici sunt identificați cei din mulțime, a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Vorbește despre libertate și adevăr. Ei i-au răspuns, cine? Evrei, iudei. Noi suntem sămânța lui Avram, adică noi nu suntem ucenicii tăi. Suntem sămânța lui Avram. Ei revendică o altă identitate, da? Și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Deci nu puteau să înțeleagă discursul lui Iisus. Deja vedem o ciocnire între
lumi.
Lumi. O ciocnire între lumi. Atât de actuală problema asta, ciocnirii lumilor, și ea datează, durează de foarte mult timp. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine continuă, deja începe să crească disputa între ei, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Deci cei care pretindeau că n-au fost robi nimănui, dintr-o dată Iisus le aduce un adevăr, că a pornit cu adevărul și libertatea. Atenție, s-ar putea să fi fost robi, robii păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, le confirmă ceea ce ei știau, da, în mod ideologic, n-are, nu le contestă ideologia, dar căutați să mă omorâți pentru că pătrundem în voi, pătrundem voi cuvântul meu. Adică, pretindeți că sunteți fiii lui Avram, păi și atunci ar trebui să țineți legea. Dar voi nu țineți legea, pentru că voi căutați să mă omorâți. Și atunci cum e? Sunteți robi? Sunteți slobozi? Sunteți sfinți sau nu sunteți sfinți? Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, deci iată disputa, tatăl meu, tatăl vostru. Exact ce facem și noi astăzi, da? În diverse dispute pe care le avem. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Ei o țin cu identitatea avramică. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Acum ne întoarcem la Avram. Totuși, Avram este unul dintre campionii credinței și a respectat legea, da? Dar acum căutați să mă omorâți. E a doua oară când îi acuză pentru această intenție criminală, da? De a-l ucide. Căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Deci îi confruntă, dacă identitatea voastră este în Avram, de ce nu sunteți ca el? Ce s-a întâmplat în ADN-ul vostru? Poate să fie o pistă de discuție. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Deja ajung la Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, deci mai întâi disputa pe Avram, identitatea în Avram, apoi disputa pe identitatea în Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, aici este un verset cheie, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Identitatea în Dumnezeu ne duce la dragoste. Adică dacă pretinzi că ești omul lui Dumnezeu, trebuie să manifesti dragostea, să-ți exprimi dragostea și să trăiești în dragoste și arătând dragostea în jurul tău. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Iată disputa din punct de vedere oratoric. Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Ei, aici, din nou, ne punem întrebarea. Nu puteau, n-aveau capacitatea din cauza ideologiei, din cauza tradiției, din cauza învățăturii pe care ei o aveau, a cunoașterii pe care o aveau și care era o pricină de potignire, un obstacol în a-ți deschide perspectiva, sau aveau alte impedimente pentru care nu puteau. Eu refuz să cred că evreii cu care stătea Iisus de vorbă în acest context nu erau foarte inteligenți. Noi știm foarte bine că era tocmai elita. Voi aveți de tată pe diavolul. Ei, aici deja Iisus le răstoarnă toată identitatea lor. Deci a început cu Avram, a trecut la Dumnezeu și apoi l-a spus, prin faptele voastre, prin gândurile voastre, voi nu vă dezvăluiți identitatea în Dumnezeu, ci identitatea în diavol. Deci tatăl vostru nu este Dumnezeu, ci tatăl vostru este diavolul. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea, în fine? Și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, ale cui? Ale diavolului. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că el nu este adevărul. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Este, cred că, pentru prima dată când văd și eu aici o radiografie a lui Iisus asupra diavolului. Ce face diavolul? Și le spune asta cui? Celor care își revendică identitatea în Dumnezeu fără să fie conștienți că identitatea lor în acele momente, nu știu acum, e o dispută teologică asta, da? Identitatea lor în acel moment, în acel context, nu era în Dumnezeu, ci era în diavolul. E ceva ce cumva ne depășește.
Ne depășește, dar Lavinia, cred că erau formatați.
Era răul.
Împrentați.
Cu rău?
Cu identitatea lor avramică, din care Hristos încearcă să-i mobilizeze și să le o fragilizeze, arătându-le că nu sunt fiii lui Avram dacă fac și gândesc ceea ce fac, după care îi translatează spre identitatea lui ca și fiu al lui Dumnezeu, pe care ei nu pot să o cuprindă, să o înțeleagă. Nu pot, nu vor.
Dar nu știm traducerea, nu știm exact, nu știm, forma originală.
Din tot ce vedem în Evanghelii, pentru că sunt câteva instanțe care seamănă, relatate de diversi evangheliști, însă acest crescendo în care Hristos, de la faptul că se plimbă cu ei în registrele identității lor, avramice, non-avramice, de cărturari și de farisei, le aruncă gongul. Voi aveți de tată pe diavolul, exact, pentru că faceți faptele lui, pentru că, de fapt, din ispitirea pe care am analizat-o, Hristos știa cine este diavolul și ce face diavolul, dar faptul că le aruncă în frunte ceva ce, nu știu dacă n-ar trebui să învățăm, să avem și noi, această îndrăzneală să spunem lucrurilor pe nume. În situații în care, dacă mă gândesc la istoria noastră contemporană și apocaliptică, ce se întâmplă nu este doar atrocitate și cruzime, ci este pur și simplu manifestarea concretă a răului. Lucrurile astea ar trebui rostite, poate, cu aplombul cu care Hristos le-a spus acestor cărturari. Nu sunteți ai lui Avram, sunteți ai diavolului, pentru că vă purtați ca și tatăl vostru.
Și poate aici vedem și originea conflictelor, în mod special pe tărâmul acesta al disputelor, alteritatea. Suntem două lumi diferite. Voi sunteți ai diavolului, eu aparțin tatălui. Criteriul pe care îl aduce în discuție și l-ai subliniat ca un punct central, e acel verset în care îmi dau seama că sunteți din lumea aceea pentru faptul că nu mă iubiți, nu-l iubiți pe tată.
Dragostea.
De aceea Iosif și Nicodim, chiar dacă făceau parte din această categorie, s-au diferențiat, ei l-au iubit pe Iisus. De aceea au avut grijă cu ritualul de înmormântare, de aceea s-au expus pericolului, pentru că l-au iubit. Asta este, de fapt, criteriul diferențiator.
Au avut curiozități, cred că. Erau cu identitate avramică, erau doxa de lege, dar au avut curiozități, probabil, cum unii dintre noi n-ar trebui să fim înțepeniți în certitudinile noastre, ci ar trebui să ne mai întrebăm.
Probabil să ne mai mirăm.
Să ne mai mirăm.
Probabil că ăsta este primul pas care declanșează un conflict. Atunci când nu putem să-l înțelegem pe celălalt, ei se ascultă, asta e foarte interesant din punctul de vedere al discursului. În acest episod, ei se ascultă unul pe altul. Spune unul, spune celălalt. Spune unul, vorbește unul, vorbește celălalt. Argument, contraargument. Dar tocmai această rigiditate din partea fariseilor a dus la, sau a continuat, a perpetuat conflictul între ei și Iisus până când Iisus moare și până când se produce învierea și apoi înălțarea. Deci atât rigiditatea asta poate să fie primul pas de, care provoacă un conflict, să nu spunem de un război.
Și ar trebui să ne sperie și să ne cerceteze.
Doamnelor, suntem la finalul acestei discuții. Știu că mai aveam un text pe care voiam să-l discutăm, dar timpul alocat emisiunii s-a încheiat. Slavă Domnului că nu s-au încheiat episoadele noastre și că noi vom continua discuțiile noastre pe dialoguri atât de miezoase, cu atât de multe lecții, din care avem de extras atât de multe concluzii. O invitație pentru noi ca să ne analizăm propriile motivații și gânduri și discursuri din perspectiva aceasta.
Cum vorbim și cum trăim.
Și să rămânem în Dumnezeu.
Așa se numește Dumnezeu. A fost o plăcere să vă am aici și mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă dea un gând înțelept și o analiză riguroasă a propriei inimi. Toate cele bune!
Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.